havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 13 dekabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda Senatning navbatdagi yalpi majlisi ish boshlaydi. O'zbekiston Afg'onistonning infratuzilmaviy loyihalariga sarmoya yotqizmoqchi. Antonio Guterresh BMT bosh kotibi o'laroq qasamyodga keltirildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bugun Toshkent vaqti bilan soat 10 da O'zbekiston poytaxtida Oliy Majlis Senatining 8-chi yalpi majlisi ochilishi kutilmoqda. Senat matbuot xizmatining xabar qilishicha, bu haqdagi qaror Yuqori palataning 10 dekabr kuni o'tkazilgan yig'ilishida qabul qilingan. Yalpi majlis muhokamasiga O'zbekiston Respublikasining 2017 yilgi davlat byudjeti, davlat maqsadli jamg'armalarining byudjetlari hamda soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi, shuningdek 2017 yilda aholi bandligini ta'minlash dasturi to'g'risidagi masalalarni kiritish rejalashtirilgan. Majlis kun tartibiga korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi soliq va byudjet siyosatini 2017 yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi hamda boshqa qonunlar kiritilgan. O'zbekiston Afg'onistonning infratuzilmaviy loyihalariga sarmoya yotqizishga tayyor. Bu haqda Afg'oniston prezidentining MDH mamlakatlari bilan hamkorlik bo'yicha maxsus vakili Muhammad Shokir Korgar bildirdi. Bu hamkorlik energetik loyihalar, qishloq xo'jaligi, neft, gaz va boshqa foydali qazilmalarni qazib olish va Salang tunnelini ta'mirlash kabilarda aks etishi mumkin. Afg'oniston Savdo-sanoat palatasi spikeri o'z mamlakati O'zbekiston bilan hamkorlikka hozirligini, Toshkent va Kobul o'rtasida bu kabi hamkorlik bo'yicha unchalik katta tajriba bo'lmasa-da, loyihalar sifat standartlariga muvofiq ravishda va belgilangan muddat ichida amalga oshirilishiga umid qilsa bo'lishini urg'uladi. Afg'oniston Milliy birlik hukumati so'nggi yilda jangarilar faollashib qolgani tufayli mamlakatga sarmoya kelishi keskin qisqarib ketgani vajidan o'zbek iqtisodiyotga mablag' yotqizadigan yangi investorlarni jalb qilish bilan faol shug'ullanmoqda. Bu yil O'zbekiston poytaxtida yangilarchasi Mustaqillik maydonida emas, balki Anhor lokomotiv bog'i yaqinida o'rnatiladi. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, yangilarchasi uchun bu yil Shayxon Tohur ko'chasida joylashgan bog' kiraverishidagi bo'sh maydon tanlangan. Hozir bu yerda archa o'rnatish uchun tayyorgarlik ishlari ketmoqda. Yangilarchasi Mustaqillik maydonida o'rnatilgan avvalgi yillarda bu yerda Sharof Rashidov shoh ko'chasining Alisher Navoiy va Matbuotchilar ko'chalari bilan kesishgan joyigacha bo'lgan qismi avtomobil harakati uchun yopilardi. Endilikda bunga hojat qolmagandek. Portugaliya sobiq bosh vaziri Antonio Guterresh BMTning yangi bosh kotibi sifatida qasamyodga keltirildi. 2017 yil yanvaridan u Ban Ki-moon o'rniga BMTga rahbarlik qila boshlaydi. O'z vaqtida BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari lavozimini egallagan Guterresh nomzodi oktyabr oyida BMT bosh assambleyasi tomonidan ma'qullangan. 67 yoshli Guterresh 71 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan xalqaro tashkilotning 9-chi rahbariga aylanadi. U bosh kotiblikka da'vogar bo'lgan 13 nomzod ichida eng munosibi o'laroq tanlangan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh vazir nomzodiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatdi. Toshkentda yana bir qozog'istonlik telefondagi diniy yozuv uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ekaterinburgdagi o'zbeklar rossiyalik shoumen Sergey Svetlakovning Ishak nomli restorani reklamasini olib tashlashni talab qilmoqda. Siyosiy faol Sanjar Umarov AQShda muzlatilgan 850 million dollarni O'zbekistonga qaytarish borasida hukumatni murosaga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston parlamentida ko'pchilik o'ringa ega bo'lgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini tavsiya qildi. 12 dekabr kungi partiya yig'ilishida ishtirok etgan Ozodlik manbasining aytishicha, Abdulla Aripov katta tajribaga ega mutaxassis sifatida bosh vazir lavozimiga bir ovozdan tavsiya qilingan. Bosh vazir lavozimiga nomzodlar masalasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 13 dekabr kungi yalpi majlisida ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimiga tavsiya qilingan Abdulla Nig'matovich Aripov shu yilning 13-sentyabrida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmon bilan bosh vazirning o'rinbosari lavozimiga tasdiqlangan edi. Aripov 2012 yili aynan shu lavozimdan telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan ishdan olingan edi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov fikricha, poraxo'rlik janjali figurantining hukumatga qaytarilishi va bosh vazir lavozimiga tavsiya qilinishi juda yomon signaldir. Abdulla Aripov 2002 yil may oyidan to 2009 yilning oktyabrigacha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib, 2009 yildan to 2012 yilgacha esa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning chet el shirkatlaridan O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun pora olgani bilan bog'liq janjal ham o'sha paytda kommunikatsiya sohasini nazorat qilgan mulozim Aripovning ismi bilan bog'lanadi. Shvetsiya prokuraturasi apellyatsiya sudiga taqdim qilgan Telesaniera mas'ul xodimlarining o'zaro yozishmalarida shirkat mas'ullari O'zbekistonda biznes boshlashdan avval Gulnora Karimova bilan kontakt o'rnatishga uringaniga ishora bor. Bu yozishmalardan ma'lum bo'lishicha, Telesaniera ijrochisi Esko Ritkonen O'zbekiston rasmiylari bilan muzokara qilish uchun Toshkentga kelishi kerak bo'lgan. Bunda Markaziy Osiyoda biznes yuritish tajribasiga ega bo'lgan Elden O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining o'sha paytdagi rahbari Abdulla Aripov bilan uchrashishdan avval Gulnora Karimova bilan kelishib olish lozimligini maslahat qiladi. Chunki, deb yozadi u, o'ta agressiv tip bo'lgan Aripov rus investorlari tarafdoridir. Telesaniera sobiq rahbariga qo'yilayotgan ayblovlar mazkur shirkatning O'zbekistonda biznes qilish imkoniyati evaziga bu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganiga doir tergov bilan bog'liqdir. Bu ishni tergov qilgan Shvetsiya prokuraturasi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetlerning Ozodlikka aytishicha, Telesaniera bo'yicha tergov bilan bog'liq jarayon Abdulla Aripov rahbar bo'lgan davrni qamraydi. Aripovning imzosini ayni ishga oid juda ko'p hujjatlarda ko'rish mumkin. Bu ishga xalqaro matbuot nazari tushgan tafsilotlar ortidan 2012 yilda Aripov ishdan olinib, ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida O'zbekistondagi mahalliy internet nashrlari xabar bergan edi. 2013 yilda Abdulla Aripovga jumladan O'zun Robita shirkatiga qo'shimcha retranslyatorlar o'rnatish uchun noqonuniy ruxsatnomalar berganlik aybi qo'yilgan. 2013 yilga kelib Abdulla Aripov ustidan jinoiy ish to'xtatiladi va sobiq mulozim Toshkent aloqa institutida oddiy o'qituvchi sifatida yana bosh vazir o'rinbosari qilib tayinlangan 2016 yilning 13-sentyabrigacha qadar ishlab yuradi. Tahlilchi Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda hukumatga qaytarilgan sobiq mulozim o'z vaqtida bir imzo bilan mamlakat xazinasining yillik byudjetini 7% miqdordagi puldan mahrum qilganligini iddao qiladi. O'z vaqtida Takiland va Swissdorn kabi nomi bor o'zi yo'q ofshor shirkatlarga mobil aloqa litsenziyasi berilishini ta'minlagan va pirovardida bu litsenziyalarni real mobil operatorlarga sotib, O'zbekiston qonunchiligini qo'pol buzgan mulozim hukumatga qaytarildi. Aripovning bu qilmishi oqibatida davlat xazinasi 1 milliard AQSh dollariga yaqin mablag'dan mosuvo bo'ldi. Bu summa O'zbekiston